Radio Ognjišče. Utrip dneva. Veliko povemo tudi iz druge strani. V današnji oddaji.
Tovarna Revoz bo še naprej varno zagotovilo delovnih mest na novomeškem območju.
Razmere na trgu dela ostajajo ugodne, številna podjetja pa vse težje najdejo nujno potreben kader.
NSi s paketom zakonov za preprečevanje nasilja v šolah in zlorab socialne pomoči.
Kje bo stala Gorenjska regijska bolnišnica? V Radovljici in Kranju nadaljujejo borbo za projekt, tudi na Jesenicah se še ne bodo predali.
V Gornjem gradu 23 hiš odstranili seznama za rušitev in nadomestne gradnje, kaj o tem meni župan.
Po poskusu atentata na Donalda Trumpa odstopila direktorica tajne službe ZDA.
Šport, Ana Gros in Benjamin Savšek, slovenski zastavonoši na petkovem slovesnem odprtju olimpijskih iger v Parizu.
Vreme, danes bo delno jasno, nastale bodo krajevne plohe in posamezne nevihte. Jutri bo pretežno jasno. Dobar dan, z vami smo urednik oddaje Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marjan Bunič. Tovarna Revoz bo še naprej varno zagotovilo delovnih mest na novomeškem območju. V njej bodo namreč po novem izdelovali prenovljeno različico električnega Twinga. S podpisom memoranduma so danes to uradno obeležili tudi predstavniki vlade in francoskega proizvajalca vozil Renault. Proizvodnja bo stekla leta 2026, prispevek Roka Mihevca.
V podjetju Revoz so z izdelovanjem starega in električnega Twinga letos zaključili. Trenutno v eni sami izmeni sestavljajo le model Clio 5. Z danes podpisanim memorandumom pa se bo tako omogočilo ohranitev proizvodnje avtomobilov v Novem mestu, kjer je trenutno zaposlenih 1400 ljudi. To pa pomeni tudi ohranitev števila delovnih mest. Še več, z vzpostavitvijo novih procesov predvidevajo tudi odprtje novih mest, predvsem tistih z višjo dodano vrednostjo, je dejal predsednik uprave Revoza Jože Bele. Podpis po njegovih besedah zagotavlja tudi stabilno poslovanje in napredek, tako na področju digitalizacije kot umetne inteligence, razogličenja in trajnostne mobilnosti. Z novo linijo električnih avtomobilov ne krepimo le naše gospodarske moči, pač pa tudi vlogo na evropskem in svetovnem trgu, pa je dejal gospodarski minister Matjaž Han.
Moje reči, da sem res zadovoljen, da je od tega prišlo, ni bilo enostavno, ker konkurenca je bila v Evropi glede na stanje v industriji avtomobilizma zelo kruta, ampak smo vendarle znali predstaviti Slovenijo kot, bom rekel, partnerico, ki sprejema vse investitorje. To je prvo. Drugo, seveda s tem, kar je najbolj pomembno iz mojega vidika, tudi kot državljana, ta lokacija ostaja, bom rekel, na dolgi rok in tu se bojo, bom rekel, prišli novi avtomobili ven iz teh trakov in ljudje bo imeli zaposlitve.
Gre za model, ki je po besedah podpredsednika za industrijsko področje znamke Renault Herberta Steinerja odziv na razogličanje, vprašanje kakovosti zraka, cenovno dostopno električno mobilnost in ne nazadnje ponovno industrializacijo Evrope. Mali urbani mestni avtomobil naj bi bil kupcem na voljo za 20 tisoč evrov. Proizvodnja bo stekla čez 2 leti, sprva bodo izdelali po 150 tisoč vozil letno.
Razmere na trgu dela ostajajo ugodne. Brezposelnost če naprej upada, konec junija je bilo na letni ravni registriranih 6,1% manj brezposelnih, kar pa težave povzroča zlasti podjetjem, ki vse težje najdejo nujno potreben kader. Več Andrej Šinko.
Konec junija je bilo nekaj čez 43 300 registriranih brezposelnih oziroma dobrih 6% manj kot pred enim letom. Medletna rast števila delovno aktivnih je aprila ostala višja kot v zadnjih mesecih lanskega leta, k temu pa je prispevalo zlasti zaposlovanje tujcev, kažejo podatki Umarja. Delež teh med delovno aktivnimi je skoraj 16%. Najintenzivneje so zaposlovala podjetja v gradbeništvu, kjer je letna rast bila junija skoraj 7%. ter v gostinstvu in turizmu, kjer je bila zabeležena najvišja rast na mesečni ravni. V omenjenih panogah je dodatno zaposlovanje pričakovati tudi v prihajajočih mesecih.
Popolnjevanje ekip je vprašanje, ki se ga podjetja zelo poglobljeno lotevajo. Seveda najprej skušajo pridobiti zadostno število ali pa potrebno število zaposlenih v Sloveniji, tako preko zaposlitev kot tudi preko dela študentov, upokojencev, praks in tako naprej. In tiska zmanjka seveda se pa ozirajo potem po zaposlitvah iz tujine, o zaposlovanju tujcev govorimo.
Pojasnjuje direktor Turistično-gostinske zbornice Slovenije Fedja Pobegajlo in dodaja, da to ni zgolj težava slovenskih podjetij.
Kadrovski manko ali pa kadrovski izzivi so pač prisotni praktično v vseh turističnih evropskih državah, mogoče še bolj kot v Sloveniji.
Na poslovanje podjetij v omenjenih panogah pa pomembno vpliva tudi rast stroškov dela.
Plače v panogi so se povečale za dobro tretjino v zadnjih letih, tudi regres je večji.
Je pojasnil Pobegajlo. Na drugi strani je na mesečni ravni upadlo število zaposlenih v rudarstvu, strokovnih, znanstvenih in tehničnih dejavnostih, na področju trgovine, vzdrževanja in popravil motornih vozil ter v predelovalnih dejavnostih.
V Gornjem gradu so seznama objektov, ki so po lanski ujmi predvideni za rušenje, odstranili 23 od skupno 27 objektov. Lastniki so zahtevali, da se jim izdajo pisni sklepi o tem, da niso več na seznamu za odstranitev, a se to še ni zgodilo. Več Jonka Nir.
Na sestanku s poplavljenimi prebivalci sta vodja vladne službe za obnovo po poplavah Boštjan Šefic in državni sekretar v kabinetu predsednika vlade Jure Leben prisotne seznanila, da je 23 objektov odstranjenih seznama za rušenje in nadomestno gradnjo. Razlog za to je, da naj bi na dolgi rok dovolj dobro zaščitili porečje reke Drete in njene pritoke, da na tistem območju ne bo več poplav. Župan občine Gornji grad Anton Špeh.
Bila je razgrnitev, seveda idejni načrt za naše porečje Drete in tam naj bi bilo izgradnji 7 zadrževalnikov na sami Dreti in na njihovim pritokih, ki so najbolj nadeli škodo na naših stanovanjskih objektih. Seveda to še je samo ideja ali skica na papirju, terminski plan je pa zelo dolg. Govorijo od 7 do 10 let, da se bi te projekti vrstili v državni prostorski načrt.
Župan se boji, da bo to trajalo predolgo. Na seznamu za rušenje v Gornjem gradu je bilo sicer 27 objektov, od tega so 3 lastniki že prejeli sklep o odstranitvi objektov, en lastnik pa je še na čakanju, saj je bilo treba za njegovo hišo izdelati statično poročilo. Špeh je povedal, zakaj oškodovani prebivalci z uničenimi domovi še vedno od države niso prejeli finančne pomoči.
Ta gospodinstva so bile na seznamu za odstranitev objektu in ker sistem delovanja ministrstva deluje tako, da so zadržali sredstva, ker niso vedeli, ali bojo odstranjeni ali ne, niso dobili niti enega evra za povračilo škode.
Je dejal župan in povedal, kako so lastniki sprejeli dejstvo, da njihove hiše ne bodo porušene in ne bodo dobili nadomestnih gradenj na varnejših lokacijah.
Prejeli z grenkim prikusom, ker seveda so bili zadržani skoraj celo leto, niso obnavljali hiš, čakali na odločitve, nekateri so zadovoljni, nekateri ne, res pa da nekateri še živijo v zgornjih nadstropjih, ker spodaj sploh niso obnavljali in zdaj čakajo na povračilo škode, da bojo pač popravljali svoje hiše na isti lokaciji, ker so bili pred poplavo in med poplavo. Jaz upam, da se ne bo več ta nevihta zgodila pri nas, ker tudi na vodotokih se zdaj ne dela nič. Vidimo, kakve so vremenske razmere.
Župan Špeh dodaja še, da je občina že bila v dogovorih za 23 lokacij za nadomestne gradnje, sedaj je potreba po le 4. Skoraj vsi od teh lastnikov pa so si sicer že našli lokacije na svojih zemljiščih.
Poletne olimpijske igre, Pariz 2024.
Kapetanki naše rokometne reprezentance Ani Gros in kanuistu Benjaminu Savšku je pripadla čast, da bosta nosila slovensko zastavo na petkovem slovesnem odprtju olimpijskih iger v Parizu, kjer se je športno dogajanje s prvimi tekmami že začelo. Več Marcel Krek.
Savšek in Gros bosta tako nasledila zdaj že upokojenega namiznoteniškega igralca Bojana Tokiča in kanuistko ter kajakašico Evo Trčel, ki ima je ta čast pripadla v Tokiju pred 3 leti. Slalom na divjih vodah ima tako v Sloveniji pomembno mesto, saj je tudi Savšek kanuist. Še več, v Parizu bo tako kot športna plezalka Janja Garnbret branil zlato iz japonske prestolnice. Izbor Grosove za zastavonošo pa lahko povežemo z zgodovinskim prvim nastopom slovenske ženske rokometne in sploh ženske ekipe v igrah žogo pod olimpijskimi krogi. Gros in Savšek bosta zastavo v petek nosila pred 90-člansko slovensko olimpijsko delegacijo. Znameniti mimohod držav pa prvič v zgodovini ne bo potekal na štadionu, ampak na reki. Reprezentance se bodo namreč pripeljale z ladicami po Seni. Prvi športni dogodki so se v Parizu sicer začeli že danes s tekmami skupinskega dela moškega nogometnega in ragbi turnirja, že jutri pa prva tekma proti Dankam čaka tudi naše rokometašice. V francoski prestolnici je danes potekala še seja Mednarodnega olimpijskega komiteja. Ta je sporočil, da bodo zimske olimpijske igre leta 2030 potekale v francoskih Alpah, 4 leta pozneje pa v ameriškem Salt Lake Cityju. Mednarodni olimpijski komite je sprejel še eno zgodovinsko odločitev in razglasil, da bodo prihodnje leto v Saudski Arabiji potekale prve olimpijske igre v e-športih. Več preostalih športnih novic sledi ob koncu oddaje.
Radio Ognišče. Utrip dneva. Po prometnih informacijah še...
Sveti Krištof, tudi zavetnik misionarjev, Krištofova nedelja pa praznik človeške dobrote.
Slovenski evroposlanci najbolje zastopani v parlamentarnem odboru za notranje zadeve.
Drevi bo v Ljubljani in komendi sprejem za slovenskega kolesarskega asa Tadeja Pogačarja.
Prometno-informacijski center.
Dobar dan. Na primorski avtocesti med priključkoma Kastelec in Kozina proti Ljubljani zaradi prometne nesreče zaprt prehitevalni pas, promet mimo poteka po voznem in zaenkrat ni nobenega zastoja. So pa zastoji na posameznih odsekih na primorski avtocesti med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani, zamuda je približno pol ure. Zastoji so tudi na ljubljanski južni obvoznici zaradi del med priključkoma Ljubljana center in Rudnik v obe smeri, na gorenski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji 500 metrov in na cesti Lasce Bled v obe smeri. Zaradi predmeta je oviran promet na primorski avtocesti med Duncem in Postojno proti Kopru. Cesta Kamnik-Stahovica bo med Kamnikom in Stranjami zaprta predvidoma do 27. julija. Obvoz je možen po lokalnih cestah. Cesta Kropa-Dražgoše pa bo prav tako zaradi del zaprta med Jamnikom in odcepom za Podblico vsak dan od 7. do 16. ure predvidoma do konca tega meseca. Srečno pot želimo še naprej. Za Radio Ognišča Sandra Ksetič Urbančič.
Radio Ognišče. Poslušate Utrip dneva.
Včeraj so v Bruslju potekale ustanovne seje stalnih odborov in pododborov Evropskega parlamenta. Njihovi člani so za 2,5-letno obdobje izvolili predsedstva odborov, ki jih sestavljajo predsedniki in podpredsedniki. Evropski poslanec Vesne Vladimir Prebilič je bil potrjen za koordinatorja skupine zelenih v stalnem odboru Evropskega parlamenta za regionalni razvoj. Dejal je, da decentralizirana Evropa in Slovenija ter skladen razvoj regij pomenijo bolj socialno pravično Evropo, kjer nihče ne ostane spregledan. Odbor za industrijo, raziskave in energetiko pa je bil imenovan poslanec NSI Matej Tonin.
Sam menim, da bo ključno in izredno pomembno, da v tem mandatu parlamenta ohranimo trezno glavo pri implementaciji politik zelenega dogovora oziroma pri tako imenovanem zelenem prehodu, ker si želim predvsem pametnega in ne brezglavega zelenega prehoda. Tukaj bo ključno, da izboljšamo energetsko učinkovitost, da oblikujemo odporen in dober energetski sistem, tudi z vključevanjem nizkooglučnih energetskih virov, kakršna je tudi jedrska energija. Prav konkurenčnost našega evropskega gospodarstva je ključna, da bomo lahko ohranjali naš življenjski standard in ga izboljševali.
Slovenski evroposlanci bodo sicer v novem mandatu najbolje zastopani v parlamentarnem odboru za notranje zadeve, v katerem bodo Branko Grims iz Evropske ljudske stranke, Matjaž Nemec iz vrst socialistov in demokratov ter Irena Joveva iz vrst liberalcev. Nemec bo poleg tega še član odbora za proračun, Joveva pa odbora za zaposlovanje, v katerem bo tudi Romana Tomc iz SDS. V odboru za okolje bo poslanec SDS Milan Zver, njegova poslanska kolegica Zala Tomašič pa bo medtem članica odbora za kulturo in izobraževanje, evroposlanec liberalcev Marjan Šarec pa bo član odbora za promet in turizem. Evropska unija je bolje pripravljena za odzivanje na izzive na področju vladavine prava, je ob objavi petega letnega poročila o stanju vladavine prava v Uniji ocenila Evropska komisija. Ugotavlja sicer, da na področju neodvisnosti sodstva ostajajo določene sistemske skrbi, v več članicah pa skrbi ostajajo tudi v povezavi z neodvisnostjo javnih medijev. Ukrajinski predsednik Volodimir Zelenski je v nočnem nagovoru napovedal razvoj in izgradnjo ukrajinskih raket dolgega dosega. Pozval je k čim večji neodvisnosti pri proizvodnji orožja, zlasti raket. Ukrajinski parlament je medtem včeraj za še 3 mesece do začetka novembra podaljšal vojno stanje in mobilizacijo, kar pomeni, da moški stari od 18 do 60 let vsaj do takrat ne smejo zapustiti države. V Daruvarju je dan žalovanja po ponedeljkovem napadu v domu za starejše, v katerem je bilo ubitih 6 ljudi, toliko je bilo tudi ranjenih. V slavonskem mestu so zastave na javnih zgradbah spuščene na pol droga, kulturne in zabavne prireditve pa so odpovedane. Eden od ranjenih je v smrtni nevarnosti. Moški je po navedbah policije v zvezi z napadom osumljen 11 kaznivih dejanj, grozi mu do 50 let zapora. V Nemčiji so prepovedali islamski center Hamburg in z njim povezane organizacije zaradi skrajnih stališč in povezav z Iranom. Omenjeni center velja za pomembno propagandno središče iranskega režima v Evropi. Davi so izvedli številne racije v prostorih centra in drugih stavbah v več zveznih deželah. V ZDA se je po poskusu atentata na predsedniškega kandidata Donalda Trumpa s položaja direktorice tajne službe poslovila Kimberly Chittle. Še dan prej je na zaslišanju v kongresnem odboru za vladni nadzor zavračala možnost odstopa in poudarjala, da je najboljša oseba za vodenje agencije v tem trenutku. Kot kaže, si je premislila. Prispevek Helene Križnik.
13. julija je na zborovanju republikancev v Pensilvaniji prišlo do streljanja, v katerem je eden od Trumpovih podpornikov izgubil življenje. 2 sta bila težje ranjena, predsedniški kandidat pa je utrpel lažjo poškodbo. Napadalca je ubila tajna služba, ki jo je Trump sicer pohvalil za hiter odziv, a je bilo na to na račun hudih pomankljivosti pri varovanju nekdanjega voditelja svetovne velesile, ki se bo novembra potegoval za nov mandat v Beli hiši, v javnosti izrečenih ogromno kritik. Čitlovo so na zaslišanju v kongresnem odboru za vladni nadzor več ur grajali, tako republikanci kot demokrati. Poskus atentata na nekdanjega predsednika Donalda Trumpa je največji operativni spodrsljaj tajne službe v zadnjih 10 letih, je priznala Čitlova in dodala. Najsvetejša naloga tajne službe je zaščita voditeljev naše države. 13. julija smo odpovedali. Kot direktorica tajne službe prevzemam vso odgovornost za varnostne pomanjkljivosti. V celoti sodelujemo in še bomo pri vseh nadaljnih preiskavah. Delovno skupino, ki se bo lotila preverjanja dogodkov pred tednom in pol, bo med drugim oblikoval kongres. Sestavljali jo bodo predstavniki obeh strank. Da bo neodvisna preiskava prišla do dna incidentu 13. julija, je zagotovil aktualni predsednik ZDA Joe Biden, ki se je Čitlovi po odstopu zahvalil za opravljeno delo. Na njeno potezo se je odzval tudi Trump na svojem družbenem mediju. Zapisal je, da ga vlada ni ustrezno zaščitila in je bil prisiljen dobiti strel za demokracijo, a mu je bilo to veliko čast.
Spremljajte novice Radia Ognjišče tudi na spletu.
Ideja o regijski bolnišnici na Gorenjskem je stara že 10 let, a za zdaj ne kaže, da se bo kmalu uresničila. zatika se pri umestitvi zgradbe v prostor. Projekt želijo izpeljati tri občine, vsaka poudarja svoje prednosti, poenotenja o lokaciji ni. Izdelanih je bilo več analiz, zadnja, ki jo je naročilo Ministrstvo za zdravje, je dvignila ogromno prahu.
Lokacijo je prva ponudila radovljiška občina, ki je geografsko središče Gorenjske. Na to se je oboj vključila mestna občina Kranj, ki ima največ prebivalcev. Da mora regijska bolnišnica stati na njihovem koncu, pa so prepričani v jeseniški občini, kjer so pred leti zgradili tudi nov urgentni center. V dolgotrajna prerekanja je poseglo Ministrstvo za zdravje, a z analizo, ki jo je naročilo, ni umirilo strasti.
Na Gorenjskem se pogovarjamo o bolnišnici s približno 600 posteljami, zato potrebujemo okoli 60 tisoč kvadratnih metrov veliko parcelo in poleg tega še nek prostor za morda širitve te bolnišnice v prihodnjih časih. Skratka, še okrog 40 tisoč kvadratnih metrov.
Je ob razgrnitvi rezultatov primerjave povedal državni sekretar Marjan Pintar. Sporočil je, da na Jesenicah tem pogojem ne ustrezajo, ter da so med Kranjem in Radovljico odločale podrobnosti, ki so dale rahlo prednost slednji. V jeseniški občini so bili negativno presenečeni.
V času priprave analize nismo bili niti obveščeni, da se ta izvaja, pripravlja, tako da nismo bili kot občina niti zaprošeni za kakršenkoli podatek oziroma ali imamo na voljo parcele.
Je za naš radio poudaril župan Peter Bohinec. Opozoril je, da so bili neupravičeno izključeni iz igre, saj imajo ob več možnih lokacijah, kjer bi lahko stala regijska bolnišnica, že zdaj na voljo tudi sodoben heliport, garažno hišo, že omenjeni urgentni center in nove intenzivne enote.
Imamo že infrastrukturo na lokaciji splošne bolnišnice Jesenice, katero lahko s pridom uporabimo v konstelaciji in nadgradnji v novo regijsko bolnišnico.
V jeseniški občini se bodo za ta projekt borili do konca, je napovedal Bohinec, ki je napovedal še, da so Ministrstvo za zdravje prijavili protikorupcijski komisiji. Prav tako so se obrnili na varuha človekovih pravic.
Kajti znatno se bo zmanjšala dostopnost do zdravstvenih storitev prebivalcem Zgornje Gorenjske, vse tja do Posočja, ki gravitirajo na splošno bolnišnico Jesenice.
Ministrstvo za zdravje nameravajo zaradi analize, ki je največ točk dodelila lokacijo v radovljiški občini, protikorupcijski komisiji naznaniti tudi v kranjski mestni občini.
Analiza je nepotrebna, predvsem pa taka analiza, kot je, v bistvu navija za eno stran, lahko rečem, da je tudi lažna, prikrojena.
Nam je povedal župan Matjaž Rakovec. Na vprašanje, zakaj bi morala biti regijska bolnišnica umeščena na lokacijo kranjske občine, je odgovoril.
Ta bolnišnica bi veliko razbremenila tudi Ljubljanski klinični center. Imamo pa ugodnosti kot zemljišča, ki so skoraj 60% v lasti države ali mestne občine Kranj. Tukaj bi bil velik prihranek, ni potrebno podrobnih arheoloških raziskav, kot so predvidena za Radovljico.
Tako z jeseniške kot z kranjske občine so pristojnim poslali ugovore in pripombe ter dodatno argumentacijo svojih ponudb. Dodatna pojasnila so posredovali tudi z radovljiške občine, kjer so z analizo zadovoljni. Župan Ciril Globočnik verjame, da je bila korektno izdelana. V zadnjem dopisu Ministrstvu za zdravje so kot prednost svoje lokacije omenili prometno dostopnost. Če bodo dobili projekt, pa bo to po njihovem tudi prispevek k uravnoteženemu družbenemu razvoju tega dela države. Končna odločitev je v rokah vlade.
V NSI se zauzemajo za manj nasilja v šoli in med vrstniki. S tem namenom so se odločili, da v parlament vložijo predlog sprememb zakona o osnovni šoli. Z njim želijo zaščititi žrtve, nasilnemu otroku pa bi bilo mogoče odrediti začasno šolanje na daljavo, ga vključiti v vzgojni program za socializacijo ali pa ga celo izključiti iz šole.
V Novi Sloveniji trdimo, da je študij akcijskih načrtov, pogovorov, tako naprej, dovolj. Tega imamo dovolj. Stroka ve, kaj je potrebno narediti. Predvsem se je potrebno odzvati na te pojave nasilja z učinkovitimi ukrepi. Potrebna je sprememba zakonodaje in seveda, to ni možno čez noč, zato to vlagamo sedaj, ko ima vlada dober mesec, skoraj mesec in pol časa, da sprejemom teh ukrepov pomaga predvsem šolnikom, da bojo imeli orodja, da ukrepajo ob pojavu nasilja v šoli.
Je na današnji novinarski konferenci dejal vodja poslanske skupine NSI Janez Cigler Kralj. Politika po njegovih besedah sicer obljublja ukrepe, a nič več od tega. V bogoslužnem koledarju je danes god svetega Krištofa, mučenca iz 3. stoletja, ki je med drugim zavetnih popotnikov in voznikov. Poznamo ga tudi kot pomočnika v stiskah in priprošnika zoper naglo smrt. V zadnjih desetletjih je postal še zavetnik misionarjev, to pa zaradi dobrodelne akcije Miva. V Sloveniji je zaživela pred 37 leti, z njo pa podpiramo nakup misijonskih vozil po vsem svetu. Tone Gorib.
Akcija Miva je pri nas povezana s tako imenovano Krištofovo nedeljo. To je tretja nedelja v mesecu juliju. Klarentinec pater Branko Cestnik je v ponedeljkovi oddaji Spoznanje več, predsodek manj o Krištofovi nedelji dejal, da
je praznik človeške dobrote. Ena izmed teh praznikov, ki jih imamo skozi leto v cerkvi, so še pa tudi drugi, ne? Tudi izven cerkve so prazniki človeške dobrote.
Tako ga doživlja tudi v župniji Frankolovo, za katero je odgovoren. Ljudje radi pripeljajo svoje avtomobile k blagoslovu, ki ga imajo duhovniki na to nedeljo.
Tudi v majhnih župnijah dobimo lepe vsote, to je od tehle izrednih nabirk, ki jih imamo v župniji, največja. Vsaj pri nas je tako, za misionarske avte, torej za avtomobile, za misijone, za Afriko, za Azijo, pa tudi tukaj jugovzhodna Evropa, recimo za Albanijo se lani tudi nabavilo avtomobile. No? Za naše misionarje to ljudje vedno radi prispevajo.
Letošnje geslo Krištofove nedelje je bilo Miva ustvarja bližino. Dejstvo je, da ta dobrodelna akcija oziroma praznik človeške dobrote ustvarja bližino. Z nujno potrebnimi prevoznimi sredstvi se za misionarje razdalje krajšajo in se poveča njihova bližina vernikom. Ob prejeti materialni pomoči, ki jo zbiramo zanje, pa začutijo tudi bližino darovalcev in dobrih ljudi. Miva je zaživila v Nemčiji leta 1922, danes pa ima svoj sedež v Avstriji, kjer je tudi najmočnejša. Janko Pirc iz misijonskega središča Slovenije je spomnil, da akcija Miva pri nas živi že 37 let in dodal.
V Sloveniji je to vključeno v misijonsko središče Slovenije kot ena samostojna akcija. V tujini so pa to prav svoje organizacije, svoje dobrodelne organizacije, s katerimi smo mi tako sestrinsko povezani kot neke sestrske družbe.
Misionarji so izredno hvaležni za to vrstno materialno pomoč in na njo spomnijo ob vsakem obisku domovine. Čeprav je god svetega Krištofa danes, njegova nedelja pa že za nami, je običajno v župnijskih cerkvah še vedno možno oddati svoj dar v ta namen.
Naš kolesarski as Tadej Pogačar se po nedavni zmagi na dirki po Franciji danes vrača v domovino. Ob 18. ga boste navijači lahko pozdravili na Ljubljanskem kongresnem trgu, ob 20. pa mu sprejem pripravljajo še v domači komendi. Pogačar je sicer včeraj potrdil, da olimpijske igre izpušča zaradi preutrujenosti po zmagah na 3-tedenskih dirkah po Italiji in Franciji in dodal, da se bo osredotočil na pripravo na svetovno prvenstvo, ki bo konec septembra v švicarskem Cirihu. Še vedno sicer ni jasno, ali bo tam nastopil Primož Roglič, ki zaradi padca na 12. etapi tura ni končal. Kot se je izkazalo, je bil namreč padec hujši, kot se je zdelo na prvi pogled, saj si je pri tem zlomil retence v spodnjem delu hrbta. 34-letnik se tako šele počasi vrača na kolo in to je tudi razlog, da v Parizu ne bo mogel braniti zlate olimpijske kolajne, ki jo je osvojil na kronometrski preizkušnji pred 3 leti v Tokiju. No, na prizorišču iger v Parizu pa sta že obe naši rokometni reprezentanci. Moška je včeraj igrala generalko za zaprtimi vrati proti domačinom in izgubila z 39-30, po tekmi selektor Uroš Zorman.
Malo smo prvi polčas zaspali, bom rekel, en resen rokomet smo samo odigrali od 30. minute do 45, kjer smo prišli na 2 gola, potem pa spet rotacija in na koncu pač je tako kratko. V glavnem, na koncu koncov rečem, da smo odigrali 60 minut, stali zdravi, in to je najbolj važno.
Naši rokometaši bodo v Parizu igrali v skupini A skupaj s Hrvaško, Nemčijo, Japonsko, Švedsko in Španijo, ki bo v soboto tudi njihova prva nasprotnica. Še k nogometu. Aktualne državne prvake Celjane drevi čaka prva tekma drugega kroga kvalifikacij za uvrstitev v Ligo prvakov. V Knežjem mestu se bodo pomerili s slovaškim prvakom Slovanom iz Bratislave, za katerega igra tudi občasni slovenski reprezentant Kenan Bajrić. O tekmecu trener Celja Damir Krznar.
Momčad, koja dobro izgleda, osobito fazi napada.
Gre za izjemno ekipo, ki je močna predvsem v napadu. V moštvo so številni odlični posamezniki. Tudi naše moštvo je precej napadalno usmerjeno, a to zna biti zaradi njihove hitrosti dokaj tvegano.
Tekma se bo začela ob 20:15 minut, povratni obračun bo prihodnji teden v Bratislavi. Kvalifikacije za konferenčno ligo pa jutri čakajo Ljubljanska, Bravo in Olimpijo ter Maribor. Športu v tri podneva sem pripravil Marcel Krek.
Popoldne bo delno jasno z občasno spremenljivo oblačnostjo, še se bodo pojavljale kratkotrajne krajevne plohe in posamezne nevihte, ponekod bo pihal severni veter, na Primorskem pa večinoma šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo do 28, na Primorskem do 32 stopinj Celzija. Jutri bo prav tako v glavnem jasno, čez dan bo nastalo nekaj plitke kopaste oblačnosti, ki je bo več nad hripovitimi kraji. Pihal bo veter v vzhodnih smeri. Najnižje jutranje temperature bodo od 10 do 16, na Primorskem okoli 18, najvišje dnevne pa do 28, na Primorskem do okoli 30 stopinj Celzija. Opozorilo. Na Primorskem je velika požarna ogroženost naravnega okolja, zato pazljivo. Še obeti v petek in soboto bo v glavnem jasno, jutra bodo še sveža, čez dan pa bo postopno topleje. Dodajmo pa še nekaj aktualnih vremenskih podatkov, ki so jih izmerili ob 15. Ljubljana, pretežno jasno, 25 stopinj Celzija. Nova Gorica 33, letališče Portorož in Koper 32 stopinj, Črnomelj 30, Ajdovščina, Ilirska Bistrica in Lendava 29, Murska Sobota jasno 28, Idrija, Krško, Metlika, Ptuj in Tolmin tudi 28 stopinj, Kočevje, letališče Edvarda Rusja na Maribor, pa Novo mesto Maribor, Podčetrtek, Velenje 27 stopinj Celzija. Celje, Postojna, Slovenj Gradec, Kranj, Mežica, Ravne na Koroškem, Rogaška Slatina in Slovenske Konjice 26 stopinj. Letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 25, letališče Lesce pa Gornji Grad, Hrastnik, Litija, Logatec, Trbovlje, Trebnje in Vrhnika 25 stopinj. Babno Polje, Bohinjska Češnica, Gorenje vas, Bovec in Pohorje 24, Rateče 23, Jezersko 22, Lisca 21, Rudno Polje 17, Krvavec 15, Kredarica pa oblačno in 10 stopinj Celzija. Na Primorski avtocesti je med Kastilcem in Kozino proti Ljubljani zaradi prometne nesreče še vedno zaprt prehitevalni pas. Zastoji pa so na Primorski avtocesti na posameznih odsekih med Razdrtim in Brezovico proti Ljubljani, tam si naberete zamude približno pol ure, pa na ljubljanski južni obvoznici zaradi del med priključkoma Ljubljana center in Rudnik v obesmeri in na cesti Lesce Bled v obesmeri. Vozite previdno in srečno pot. Poslušali ste Utrip dneva, z vami smo bili dnevni urednik Alen Salihovič, tehnik Andrej Novljan in voditelj Marijan Bunič. V mozaiku dneva boste lahko podrobneje slišali o tem, kakšni zapleti spremljajo projekt gradnje Gorenjske regijske bolnišnice. Za naš radio sta spregovorila jeseniški in kranjski župan Peter Bohinec in Matjaž Rakovec. Njuni občini sta namreč poleg Radovljiške ponudili lokacijo. V drugem prispevku pa o zajčji mrzlici. Strokovnjakinja iz klinike Golnik bo predstavila, kako je z okužbo, potekom bolezni in zdravljenjem. Prisluhnite Radio Ognjišče ob 18. Ura pa je 15:34 minut.
Radio Ognjišče. Veliko povemo, tudi z druge strani.